Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: палітвязень Алег Бяляцкі атрымаў польскага Нобеля. За мужа прэмію Леха Валэнцы ў Гданьску атрымала Наталля Пінчук. Былы начальнік Івацевіцкага ізалятара звярнуўся да начальніка Мазырскай калоніі, каб там спынілі здзекі са Дмітра Дашкевіча.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20 гадзін. Далей у студыі Таццяна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Афіцыйны Менск не збіраецца супрацоўнічаць са спецдакладчыкам ААН па Беларусі Міклашам Харашці, кандыдатура якога была ўхваленая на гэтую пасаду ў Жэнэве на 21-й сесіі Рады ААН па правах чалавека. Пастаянны прадстаўнік Беларусі пры ААН Міхаіл Хвастоў заявіў, што з улікам свайго палітычнага мінулага Харашці не зможа бесстаронне аб'ектыўна выконваць свае функцыі спецдакладчыка Рады ААН па правах чалавека. Ад імя афіцыйных уладаў Хвастоў падкрэсліў, што Менск не прызнае рашэнне Рады ААН. Міклаш Харашці паходзіць з Вугоршчыны, раней начольваў місіі АБСЕ па назіранні за выбарамі ў розных краінах, займаў пасаду прадстаўніка АБСЕ па свабодзе СМІ. Супраць прызначэння выступалі некалькі краін, у іх ліку Расія і Куба. Служба ахоўнай дзяржаўнай аховы мяжы Літвы пацвердзіла, што ў сераду на памежным пункце Лаварышкі быў затрыманы актывіст з Беларусі Мікола Уласевіч. Паводле памежнікаў, ён унесены ў спіс непажаданых асобаў у Літве. МЗС Літвы адмовіўся каментаваць сітуацыю. Актывісту антыядзернага руху з Астравецкага раёну Мікалаю Уласевічу і актывістцы экалагічнага руху з Менску Таццяне Новікавай, якія ехалі ў Літву на міжнародную навуковую канферэнцыю, літоўскія памежнікі анулявалі шэнгенскія візы. Беларуская грамадская арганізацыя «Экадом» заявіла, што афіцыйная Літва, якая не дазволіла ўехаць на сваю тэрыторыю беларускім антыядзерным актывістам, імкнецца маніпуляваць грамадскай думкай напярэдадні рэферэндума аб пабудове новай атамнай электрастанцыі ў Літве. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Зняволеная лідарка апазіцыі ва ўкраіне Юлія Цімашэнка звярнулася да выбаршчыкаў з заклікам зрынуць уладу партыі рэгіёнаў на парламенцкіх выбарах у кастрычніку. Відэазварот быў запісаны з турэмнага шпіталю. Пенітэнцыярная служба ўкраіны мае намер звярнуцца да медыкаў з запытам аб мэтазгоднасці працягваць лекаванне экс-прэм'ера Юліі Цімашэнкі, якая адбывае 7-гадовы тэрмін зняволення ў Харкаве. Прэсавая служба ведамства заявіла, што Цімашэнка парушае ахоўны рэжым. У якасці прыкладу названае спатканне экс-прэм'ера з калегамі па апазіцыі, у часе якога і быў запісаны відэазварот. У звароце Цімашэнка, асуджаная па так званай газавай справе, заклікае ўкраінцаў зрынуць мафію, якая кіруе ўкраінай, цяперашнюю ўладу партыі рэгіёну прэзідэнта Віктара Януковіча на парламенцкіх выбарах, якія пройдуць ва ўкраіне ў кастрычніку. У Італіі сёння пачаўся судовы працэс па справе былога асабістага камердзінера папы Бенедыкта XVI. Паола Габрыэль, абвінавачаны ў крадзяжы дакументаў Ватыкану, па справе праходзіць таксама ў якасці саўдзельніка праграміст Клаўдыя Шарпелеці. Сёння суд прыняў рашэнне адкласці слуханні да аўторка 2 кастрычніка. Паводле следства Габрыэль выкраў і перадаў італьянскаму журналісту частку папскай карэспандэнцыі. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск міжнародных